intervija tev.
1, 2, 3, visas pogas ir nospiestas, labrīt, 9 un 3 minūtes. Es jau solīju, ka mums būs īpaši viesi, neesmu vairs vien pat šajā rītā. Instrumentu kungi mums ir pievienojušies.
Jā,
čau.
Maigi sakot, neesi viena. Mums te labi klājas.
Jā, mums ļoti labi. Mēs jau te visu kaut ko esam izrunājuši, aprunājuši. Nu, vispirms sveicienu vēlreiz un klātienē ar jūsu jaunā albuma iznākšanu, dzimšanas dienu.
Paldies.
Jā, patika ļoti.
Paldies. Smaigie maleči, ne?
Jā, man patika, kā jūs nodēvējat, ka tā ir dzimšanas diena. Līdz ar to man arī galvā tā nāca jautājumi par to, nu jūs droši vien daudz jūs kaut ko arī saņēmāt, ziedi, apsveikumi un tā tālāk. Kas ir tas, ko vispār dzimšanas dienās nu nevajadzētu dāvināt? Esat par to domājuši? Nu kas ir tāds, nu ka nu, tu jau paņems pretī, bet nu varēja iztikt arī bez...
Nu, es pat nezinu, jā, nē, tā, man liekas, ka vispār ierašanās ciemos, man liekas, ir pats svarīgākais. Pēc tam jau, tād jau tās ir visas detaļas, ko tur, kādu tur šnābi atnes, un vai tad tas dzimšanas dienas gavīnnieks pats vispār tādu gribēs cert vai negribēs cert, tās jau ir tāds detaļas. Bet milzīgais prieks bija par to, ka sanāca milzum daudz viesi, un daudzi svinētāji nozīmē foršas svinības, un svinības bija tiešām kolosāls.
Mm-hmm. Un cik te ilgi svinējāt pēc tam vēl?
Nu, cik tad...
Tikko atbraucām.
Atnācām. Nevarējām.
Cirka atslēgs atdevāt šobrīd. Un tagad pat taisno.
Jā, nu...
Nu, skrējies, mums bija tā. Nē, nu, mēs tā zalīt šoreiz. Šoreiz tā zalīt. Galvenais jau bija, protams, palaist šo albumu tautās, bet
bija
nākamais rīt
tā kā bija pilns. Pēc tam, pēc koncerta, bet mēs tā arī bijām solījuši, ka mēs būsim satiekami un samīļojami un mēs varēsim papļāpāt ar visiem. Un cenāts arī, tad tur bija tāda liela siena, kas bija tā kā albuma vāks. Mm-hmm. Un pie tās sienas mēs jā, rindā gaidījām
nu,
visus
viesus,
kas gribēja apsveicināties, nobildēties un papļāpāt, jo tas jau arēnā nebūs iespējams. Mm-hmm. Un tāda bija tā doma šeit nāca tiešām tiek vēlākie mūsu klausītāji, kas iespējams ir visus 7 albumus izklausījušies un gaida jau 8.
Mm-hmm. Jau albumu paklausīs, kur ir.
Kad būs, jā, kas
jauna
dzīve. Kas ienāk, pat es atais durvis, viņš bija, kad tu atkal atbrauks? Domīt, es tikko esmu atbraucis. Un jā, nu droši vien ir tā foršā mazuma piegarša ar to klausītāju, kas ir pilnīgs instrumentu eksperts. Ir baigi foršā. Un tos cilvēkus mēs tiešām satikām cirkā tos visvēlākos.
Nu, jūs esat gan daudz jau sastrādājuši par šo laiku, kopš instrumenta vispār ir un eksistē. Ko jums pašiem vispār šis viss gan gaidāmais koncerts, kas būs oktobri 26. Pareizi visu datumu, gan vispār šis lielais albuma atklāšana cirkā. Ko jums tiem instrumentiem, kas sāka un tagad, ko jums pašiem vispār šis ceļa posms un sasniegums nozīmē?
Es domāju, tie ir instrumenti, kas...
Pagai maleči?
Sāka. Jā, tie instrumenti, kas sāka, viņi, man liekas, skatītos uz mums un teikt, nu, baigai maleči.
Jā.
Ka vispār, ka tas viss notiek, jo ceļš ir bijis īstenībā tiešām jau pagarš, un mēs esam daudz kopā paveikuši, un ir viss sādi gājis, vai ne? Un taisni tiešām jāpriecājas par to, ka mēs esam tieši šajā punktā un tik... Tieši tādi, kādi mēs esam, un mūzika ir tieši tāda, kāda tai šodien acīm redzot ir jābūt, un ceļš ir foršs.
Un atceroties to pašu sākumu, mēs, protams, nezinājām, uz kurien vispār tas ved, ka tas vienkārši kaut kad ved uz kaut ko tik iespējām bagātu un lieliem koncertiem. Es atceros tos arī, protams, komentārs, kas teica, nu, šitie ir kaut kādi viendienīši, šitas jau tur okay, tur viens albums, viens dziesma, tur jau tur pazudīs, un ir forša sajūta, ka mēs esam ar darbiem pierādījuši pretējo, ka mēs skrienam maratonu, ne sprintu, un manuprāt, jā, tajā maratona distancē radošās savienībās var sajust un paveikt kaut ko tādu, kas nav nekad iespējams tādā vienā mazā zipsnī, un
man liekas, ka mēs skrījām mēs maratonu, bet mēs kaut kādu 10 cīņu, man liekas, ejam.
Mēs tā kā...
Jo mēs citreiz pēkšņi izdomājam kaut ko ar
to ultramaratonu.
Jā, nu tā. Jā, mēs mainām tās distances.
Tur, kur ir ielicis lapjumiņā arī apgārtās ar barjerām.
Jā, mēs tā
tādā diezgan... Tādā jūs
esat. Ar smiltīm, tur puteklis mutē, nu, skrapstis smiltis mutē.
Tūlīt mēs arī paklausīsimies, ko jūs esat šajā 10 cīņā sastrādājuši ar vienu. Nu, vispār, cik ir albumā? disciplīnām, arī dziesmas formātā, instrumenti, perspektīva. Roši radio to klausītāji 27202720, laiks dziesmas laikā arī izteikties, patīk, ko domājat par šo dziesmu, kādu labu vārdu.
Ko ir mūzikas video?
Jā.
Ja jūs esat redzējuši, atsūtiet, kā jums šķiet, par ko ir, ja neesat, tad uzrakstiet, kā jums šķiet, par ko vajadzēja būt.
Jā, gaidīs instrumentu ziņu pēc dziesmas. Pēc dziesmas arī turpinam sarunu. Nogurām ir fotos,
es tā skrējām.
Kā mēs te skrējām? Kā mēs te dejojām? Līdz mikrofoniem. Knāpi paspējām. Klau, nu dejošana jau noteikti būs arī 26. oktobrī, vai ne? Skaidra lieta.
Visiem, kam nav stresa lūzums.
Jā,
protams. Nemiet savus ritmikas šķības līdzi. Ritmikas šķības mēs esam apsētas sarunājuši, ka ienest varēs. Jā. Tā kā droši.
Tā kāds izskatās ritmikas šķības, vienkārši man neaidzēs nopirkt pēc tā lūzuma droši vien kaut ko.
Ir tās, tā kā čabatas, nu, tā kā tā, ir tāds arī tāds uzkodiņi tādi var nopirkt, man liekas,
benzīntankos,
tādas čabatiņas, kur iekšā ir salikts visādas tur gaļiņas un dārzenīši.
Ā, es domāju, ka tu pa čībām reāli
runā. Jā, bet tās čības izstās tā kā tās čabatiņas.
Aha, nu skaidrs.
Un tur citreiz vēl tā uz grilliņu vēl iedaga tādas tā kā melnas strīpiņas, un tad, jā.
Nē, no super. Klausies, kādu pārsteigumu gaidām ir
koncertā? Pārsteigumu nebūs.
Jūs izdomājat, iet pēc sistā. Labi, nākamais jautājums, pārsteigumu nebūs. Tad, kad nākamais koncerts?
Neplānojam. Ejam tālāk. Nē, nē, nu, nu, mums ir īstenībā diezgan daudz interesants foršas ziņas, par kurām mēs stāstīsim nākamajā reizē, kad mēs šeit atnāksim.
Stāstīt,
bet drosmīgi gribētos, bet mēs nevaram. Mm-hmm. Bet jā, tāpēc šobrīd visi spēki un visi prožektori ir pagriezti uz Arēnu Rīgu, protams, 26. oktobri.
Nu, to mēs arī novēlam no savas puses, lai nu, tas ir skaļi, skaisti un atmiņā jums vēl paliekošāk nekā cirka albuma atklāšana. Cirka,
jā, un paldies, ka tu atnāci uz to.
Jā, bija ļoti skaisti, mm-hmm. bija ļoti forši, bija ļoti krāšņi. Vispār bija sajūta tāda, ka, nu, ka tas ir nu, reāls koncerts. Nu, tur nebija tā kā tāda random albuma atklāšana, jā. Jā, bet tāds tiešām koncerts sajūta. Likās, pa ka jūs neesat sajaukuši bišku, nu, ka oktobrs vēl nav atnācis. Jā. Jā, bet
bija tik skaisti skatu. Es gribētu vēlreiz pasaicināt Aināru Pastaru, kas ir mūsu gaismu mākslinieks. Man liekas, viņš ir kaut kādu meistru darbu pilnīgi izveicis.
Tur krāsas visādas, sarkanas zilas bija baigi skaisti. Jā, tiešām. Super, forši, paldies arī, ka jūs uzaicinājāt. Un forši, ka mēs tā forši traudzējāmies.
Nu, super.
Tā turpinam.
Jā.
Nu, paldies, radio tev.
Lai spēcīgs 1. septembris,
mm-hmm.
lai Akdies. Visiem ir prieks ne tikai
man tas uzdzen kaut kāds stress, es nezinu, man jau skolā tev, nav jāiet labi laiku, bet man ir tāds, tā, ka tie dzestrie rīti, es kaut kā izjūtu. Un ir forši, tā rudens smarža ir baigi kaifīga īstenībā, ja tā, tā kā mazliet atzūmējas no tā visu, bet tomēr tā traumiņa.
Tā sāk smaržot jau liecība.
Jau liecība, slikas tā liecība.
Jūti kā kaut kā, jā, kaut kāds
putziņš
atstāja kaut kādu zīmi jau pirmajā. Es nedēļās domāju, kā tu to visu
Nu, labā ziņa, ka jaunais mācību gads nāk arī ar jūsu koncertu gaidīšanu, to mēs arī gaidam.
Jā.
Kungi, lai jums super forša diena.
Paldies.
Tiekamies tad, kad jūs tos jaunums būsiet gatavi.
Nā, jā, nu, droši, sākumā tiekamies
26. Oktobrī, arēnā.
Pēc tam mudīgi apakaļ uz studiju sāstīsim par nākamajā.
Sarunās. Super. Labi, lai jums forša diena. Čau. Atā.
Čau.